looking crazy when I say, don't you know I'm loco?
Uno de los tópicos más en boga en el momento actual, en el que el modelo socialista ha sido votado mayoritariamente en nuestra patria, es el que predica la igualdad humana. En nombre de la igualdad humana, se aprueban cualesquiera normas y sobre las más diversas materias, incompatibilidades, fijación de horarios rígidos, impuestos cada vez mayores y más progresivos, igualdad de retribuciones. En ellas no se atiende a criterios de eficacia, responsabilidad, capacidad, conocimientos, méritos, iniciativa o habilidad. Solo importa la igualdad. La igualdad humana es ese salvoconducto que todo lo permite hacer. Es el fin al que se subordinan todos los medios. Ya en épocas remotas se afirmaba como verdad indiscutible que la estirpe determina al hombre, tanto en lo físico como en lo psíquico. Y estos conocimientos que el hombre tenía intuitivamente era un hecho objetivo que los hijos de buena estirpe superaban a los demás. Esta búsqueda de la desigualdad tiene múltiples manifestaciones en la afirmación de la propia personalidad, en la forma de vestir, en el ansia de ganar, en la lucha por el poder, en la disputa por la obtención de premios, honores, condecoraciones, títulos nobiliarios desprovistos de cualquier contrapartida económica. Todo ello constituye demostración matemática de que el hombre no se conforma con su realidad, de que aspira a más, de que busca un mayor bienestar y además un mejor bien ser, de que en definitiva lucha por desigualarse. Por eso todos los modelos, desde el comunismo radical hasta el socialismo atenuado, que predican la igualdad de riquezas, porque como con tanta razón apunta Moure Mariño, la de inteligencia, carácter o la física no se pueden decretar, y establecen para ello normas como las más citadas arriba, cuya última filosofía aunque se les quiera dar otro revestimiento, es el de la imposición de la igualdad, son radicalmente contrarios a la esencia misma del hombre, a su ser peculiar, a su afán de superación y progreso, y por ello, aunque se llamen a sí mismos modelos progresistas, constituyen un claro atentado al progreso, porque contrarían y suprimen el natural instinto del hombre a desigualarse. Subí de volumen a radio e non tedes medo que rachen os altofalantes, que neste programa son de coiro de cacique. Benvidos a Coa que está a pasar. Son as 7:06 da tarde e estamos en estudo. María Castelo, boa tarde.
Boa tarde.
E Noelia Martínez.
Hola, boa tarde.
Boa tarde. Ademais temos outra convidada especial que aínda non fala, pero fai moito ruido, que é Lela. Benvida, Lela. Non se entera, pobre. É a filla de María Castelo e, por tanto, tamén membra do noso selecto clube de membros e de amizades. Ben, non sei se estivestes atentas ao texto que lía, bueno, un alegato a favor da desigualdade. Ocórrese vos de quen pode ser?
Non. A verdade é que non.
Sabes algo?
Ocúrrenme moitas ideas de Donald Trump, podía pasar.
Algún nome que se vos ocurra?
Pois... pillasme desprevenida.
Pois era de Mariano Rajoy, de 1984. Un texto, bueno, pois odito, non? Todo unha afirmación, non? Dun modelo político. Unha afirmación contra a desigualdade. Ben, eu quería vos preguntar, estades aquí, en principio tamén íbamos ter a outros militantes de outros movimentos, do movimento LGTB vai entrar en breve Fito Ferreiro, concelleiro do Concello da Coruña, e tamén iba a entrar a concelleira de Igualdade, que finalmente non puido pasar. Pero bueno, eu queria vos preguntar, cal considerades vos, as dúas, as tres, si Lela é capaz de articular palabra, que é a desigualdade máis importante ou máis grave que padece a sociedade actual?
Noelia, sí. Eu penso que, dado a visión máis ben economicista, non, da nosa realidade, o triunfo do sistema capitalista, que leva aparellado tamén o triunfo do individualismo en certo sentido, pois penso que a desigualdade de oportunidades e a desigualdade dun mínimo de condicións de partida, penso que é o máis relevante, sobre todo porque hoxendía a valoración do ser humano vai intrínsecamente relacionado co que ten e o que posúe, entón o cal é moi criticable, cuestionable e polémico, pero penso que a desigualdade nas condicións de partida e a desigualdade nas oportunidades.
Non sei se será polo texto que lín antes de Rajoy, pero aínda que non nos pode ser, porque isto é un programa de radio, teño que dicir que Lela ten o zapato na man. Calveiras ou cal... non sei se era Gorbachov, non? Ben, ao teléfono temos a Fito Ferreiro, que estaba convidado a este programa, lamentablemente non pode vir porque ten outro compromiso. Boa tarde, Fito.
Boa tarde, que tal estades?
Ben, aquí estamos pasando, non sei se calor, pero polo menos recibindo o verán pois cos brazos abertos. Fito, a mesma pregunta que fixen as compañeiras que están aquí. Para ti, cal é a maior desigualdade que vive a sociedade? A desigualdade máis inxusta que a día de hoxe ten a nosa sociedade?
Ui, é unha pregunta complicada, non? Pero eu creo que a maior desigualdade que temos das clases sociais, as de o traballo ou do non ter futuro, eu creo que ao final é a dignidade da persoa, non? O que poda ser si mesmo desenrolar o seu proxecto de vida. Eu creo que esa... Despois hai outras moi importantes, como é a desigualdade de home e da muller, uh-huh, ou das persoas, das minorías discriminadas, non? Pero eu creo que nestes momentos a xente que non pode vivir, que non pode ter a súa vida, que non pode... Eu creo que é certo que fai tempo que nos comeron o coco de que as clases sociais non existen, non? Pero eu sempre, sí, dicen que traballo na Televisión de Galicia, teño un soldo que non me queixo, non? Eu creo que eu sempre considerarme obreiro, non? Porque estou teño unhos xefes, teño un patrón, eu traballo, e o día que me boten fora, pois non teño nada que facer.
Fito, ti, bueno, ademais de militante do PSOE, es bastante coñecido na cidade, polo menos, e penso que tamén incluso a nivel estatal, se pode dicir, pola tua actividade en defensa dos dereitos LGTB, non? Que nos podes contar? Como che surdiu esa necesidade de militar neste tipo de movimentos? E si tamén hai unha busca, por decirlo así, da igualdade nese activismo teu?
Pois sí, en verdade é unha busca de igualdade, non? Nos anos 80, finales dos 80, así, empezas a pensar, bueno, eu sou diferente, estamos falando tamén daqueles anos,
Sí.
Amo a un home, que me pasa? Porque sou diferente, porque non teño igualdade, porque me chaman tal, porque non teño os mesmos dereitos. Entón, de repente, pero se son eu traballo, pago impostos, que pasa? Entón, empezas a ir pouco a pouco e dices, non, teño que lutar porque eu sou unha persoa como as demais, non sou diferente, eu non teño nada especial, non teño nada, solamente que amo a unha persoa do mismo sexo, non? Entón, empezas a meterte aí porque queres ser persoa, porque queres non estar oculto, porque queres que a túa vida sexa igual a da demais xente. Empezas aí no activismo, non? É certo, eu nunca pensei poder chegar a onde estamos, onde chegamos agora, non? O sea, ¿sí? Poder estar casado, vivir con a miña parella, ir a... en Nadal, o que a veces é un coñazo todo isto do Nadal, non? Pero bueno, pues, todo eso, non? Non había normal, non? Nunca pensei. Ainda así, faltanos moito, non?
Que queda? É o que che quería preguntar. Que queda, non? Por pelexar aí.
Eu sempre poño exemplo das mulleres, non? As mulleres, pois, no noso país, teóricamente, teñen a igualdade legal desde fai 30 e pico anos, desde que chegou a democracia, pero a real... estamos indo loitando, non? Hai que seguir traballando, non? Temos o mismo enemigo, o machismo, o heterosexismo, o patriarcado. Entonces temos que ir loitando pouco a pouco, e creo que con educación, e educación, non? E logo despois con medidas, bueno, pois pues, se hai problemas, se hai homofobia, hai que meter medidas correctoras.
Uh-huh. Bueno, Fito, pois moitísimas grazas, que deixámoste porque sei que tens que coller o avión en breves.
Sí, que... marcho a ver a Coldplay mañana a Barcelona.
Ah, bueno, pois que pases moi ben e moitas grazas por, a pesar de todo, estar ao outro lado do micrófono.
Vale, gracias, un beso.
Boa tarde, dicos. Bueno, voltamos aquí ao estudo, e fágoche tamén, evidentemente, a mesma pregunta, María. Cal é para ti a maior desigualdade que padece a sociedade actual?
Pois eu partillo a opinión da compañeira. Para min a desigualdade, a peor desigualdade é a desigualdade de inicio. Porque se é certo que a igualdade se consigue ao longo da vida, da túa traxetoria, ben, pero entón teríamos que partir todos das mesmas condicións. Non hai moito, había un Twitter moito, moito simpático, onde se decía, dicen en el periódico que se hereda la pobreza. Hombre, claro, suele pasar cuando tamén se hereda la riqueza. Se, herdamos a pobreza e herdamos situacións de desigualdade, porque se están a herdar tamén situacións de preeminencia e se están a herdar non só riquezas materiais, senón tamén riquezas de capital social, de capital cultural, de capital relacional, e todas esas situacións son xa unha injustiza de base.
Eu, a verdade é que teño que dicir que estuve certamente sorprendido, porque non esperaba que, bueno, cando pensamos as convidadas que íamos ter ao programa, a verdade é que Sí que sei que evidentemente para vos esta desigualdade é importante, o que se pode chamar desigualdade de clase, non? Pero o perfil que buscaba era máis acentuado de cara a outro tipo de desigualdades, non? Noelia está poñendo así como cara de...
Non.
pero bueno, chámame a atención. Hai un bestseller que seguramente vos o coñecedes, non? O Chaps este de Owen Jones, un xornalista británico, non? E el unha, bueno, ten un libro no que estuda o que el chama a demonización da clase obreira, é dicir, como a partir dos anos 80 opera toda unha, bueno, unhas políticas que levan ou que teñen por obxectivo cambiar a concepción, ou mellor dito, destruir primeiro a solidariedade que había dentro da clase obreira británica, non? E despois a consecuencia disto tamén de, bueno, pois de estigmatizar e de non sei como dicilo, pero etiquetar a estas persoas dun xeito despectivo, non? Teño aquí un pequenísimo extracto para simplemente paralelo, non? Di: "O odio aos chaps non é ni moito menos un fenómeno illado, en parte produto dunha sociedade con profundas desigualdades. Demonizaros de abaixo ten sido un medio convinte de xustificar unha sociedade desigual ao longo dos séculos. Parece irracional que por nacer nun sitio ou noutro, uns ascendan, mentre outros se quedaban atrapados no fondo. Pero que acontece se un está arriba porque o merece? E se os de abaixo están aí por falta de habilidade, talento ou determinación?" Quería igual introducir, non? No programa. Non sei, por que credes que se produce esta, digamos, este ataque? É fortuito, é simplemente unha cousa que non se buscaba, pero que aconteceu, ou digamos o devir da historia, ou en realidad se trata dun como dicilo, dun ataque no sentido político, no sentido social?
Bueno, non sei se vai a resposta da túa pregunta, pero todo o que levamos dito ata agora suxíreme moito a cuestión relacionada co tema das capacidades, porque moitas veces falamos de merecemento, non? De igualdade, en tanto que, bueno, temos o que nos merecemos, que é un concepto de xustiza pois moi moi extendido, o criterio do merecemento, pero claro, nos tamén en gran medida as nosas capacidades non dependen só de nós ou do noso traballo, tamén de certas circunstancias que non están no noso control, non poden ser ben xenéticas, ser, bueno, herdanza familiar, unhas circunstancias educacionais, etc. Polo que eu penso que a cuestión das capacidades debería de estar presente a hora de determinar, sobre todo, un criterio que estabeleza dunha vez por todas pois a titularidade do estatus igualitario. Porque non todos somos iguais, pero tampouco somos diferentes, porque en definitiva, a todos nós como persoas ou como seres vivos ou seres sentintes, que se xa sería pois o mellor, incluso outro debate, nos vencéllanos unha serie de cousas ou de rasgos nos que somos iguais. Quizá en aras da xustiza, en aras da atribución dos recursos, deberíamos de prestar ou poñer a énfase nesas cousas nas que somos semellantes e axustalo segundo as capacidades que cada individuo poda presentar. O que coñecemos como, bueno, en dereito, igualdade de trato, pero é tratar igual aos iguais e desigual aos desiguais. É dicir, ese tipo de non se pode implementar un mismo tipo de políticas a que las persoas, pois, que teñen unha serie de rasgos e que outras que, por exemplo, no caso pues das persoas que presentan algunha peculiaridade física, como pode ser pues as persoas invidentes, etc., pois non se poderá tratar efectivamente igual os desiguais.
Tamén de tratar diferente, o que é diferente tamén falaba, por exemplo, seguramente vos soa, non? Milton Friedman, non? Hai un pequeno texto que saquei aquí doutro bestseller, a verdade que preparai este programa a base de bestseller, non? Igual tamén vos soa, Justicia, facemos o que debemos, dun autor americano chamado Michael J. Sandel.
Bueno, que... David, como sabes, ese libro uso nas miñas clases de filosofía. O coñezo, sí. Grazas.
Bueno, ten un extracto, non, de Milton Friedman, que di o seguinte: "La vida non é justa. Se siente la tentación de creer que el Estado puede rectificar lo que la naturaleza ha engendrado. Pero tamén é importante reconocer cuando nos beneficiamos esa injusticia que tanto deploramos. No hai nada de justo en que Muhammad Ali haya nacido con la habilidad que hizo de él un gran púgil. No es justo, ciertamente, que Muhammad Ali pudiese ganar millones de dólares en una noche. Pero no habrá sido más injusto aún para la gente que disfrutaba viéndole. Sí, en pos de alguna idea abstracta de igualdad, no se le hubiese permitido ganar en una velada de boxeo más de lo que el último de los más de lo que el último de los hombres de la escala social pueda ganar en un día de trabajo no cualificado en los muelles. No sé si un poco también estamos atopando un paradoxo, ¿no? De esa máxima ética que falas, ¿no? Es decir, tratemos igual o que igual, tratemos desigual o que desigual, pero al fin y al cabo, no sé, pero veo que aquí, en esta propuesta, no sé, neoliberal o de Milton Friedman, ¿no? Que fai él, no sé si al fin y al cabo también se está aplicando ese criterio y se están obtendo resultados contrarios a igualdade.
Xa. Bueno, sí, en definitiva ese é o paradoxo, non? Pero, sen embargo, non penso que non debemos de perder de vista que a igualdade é un principio. Un principio, bueno, segundo algunha teoría filosófica, estou pensando en Robert Alexis, pois é un mandato de optimización. Isto quere dicir que non é definitivo, non se asenta dunha vez por todas, non cabe ponderalo con outros principios que poden entrar en colisión, non? Entón, penso que na realidade que é moi rica e moi complexa e hai, pois, cada anseu ten as súas características, a súa bagaxe, deberían de entrar en xogo non só a igualdade, senón outros principios e ponderalos, non? En ese sentido, eu penso que en parte tan siquera ese paradoxo podería ser neutralizado de alguna maneira, non? Non é a igualdade como o mellor un valor absoluto, senón como un principio que debe de, pois, de estar presente pues nos debates, nas cuestións, na lei, no ordenamento.
Bueno, igual tamén baixando un pouco ao plano máis do día a día, non, da cotidianeidade. Ti tamén participas do momento animalista, xa tes participado con nós de algún outro programa. Pero aínda así pareceme curioso, non, que para ti cando che preguntamos de desigualdade non é esta maior desigualdade da que falas. Por que non?
Bueno, a min pareceme que sí, que, pero en esencia creo que a miña resposta pode englobar tamén esa, porque penso que fun suficientemente ampla. Efectivamente, non, por exemplo, no caso dos animais non humanos, pois efectivamente parten de unhas condicións pois diferentes, non? En este caso inferiores, porque non son humanos. E de eso me leva tamén a plantexarme a posible obsolescencia, polo menos no discurso animalista, do concepto de dereitos humanos, non? Porque ao fin e ao cabo os dereitos fundamentais non deixan de ser dereitos humanos positivizados na Constitución. Esa lógica de atribuir pois esos dereitos, entre eles pois o dereito á igualdade, que é un dereito humano e un dereito fundamental no noso sistema, bueno, na nosa contorna sociocultural e xurídica. E claro, levame pois a cuestionarme se realmente esa atribución ben xustificada pola persoalidade, non por ser persoa, ou sen embargo deberíamos de ter en conta quizás outros criterios, como podería ser o da sintienza, non, que xa debatimos aquí en aquela outra ocasión.
Bueno, acaba de volver María, desculpade, porque temos unha tarde bastante caótica. A nosa compañeira Lela está un pouco rebelde, creo que se enfadou co texto de Rajoy e, bueno, xa soltou o zapato da man, pero aínda sei que xa está máis calmada, non? Hai unha das cousas que tamén se fala, non, neste libro Chaps, do que falaba ao comezo, non? E digamos eses mecanismos que permiten asentar a desigualdade, que fan que a desigualdade sexa percibida dun modo, o mellor dito, sexa exercida dun modo tan sutil que nin tan sequera é vista como desigualdade, non, por as persoas que a exercen. Comeza o libro cunhas palabras que me parecen bastante que ilustran bastante ben o que quero dicir, non? Di, é unha experiencia que todos tivemos. Estás entre un grupo de amigos ou coñecidos cando de repente alguén di algo que te choca, un comentario aparte ou unha observación frívola e de mal gusto. Pero o máis inquedante non é o comentario en sí, senón o feito de que ninguén parece sorprenderse o máis mínimo. Miras en van ao teu redor buscando aínda que sexa unha pizca de preocupación ou mostras de bochorno. Eu experimentei un destes momentos na cea dun amigo, nunha zona burguesa ao oeste de Londres, unha noite de inverno. Estaban cortando cuidadosamente a tarta de queixo e a conversación derivara cara ao tema da moda, a crise do crédito. De modo, un dos anfitrións intentou animar a velada cun chiste desenfadado. Que lástima que peche Woodwards. Donde van mercar todos os chaps, os seus agasallos de Nadal? Agora ben, él nunca se consideraría un intolerante nin ningún outro dos presentes, porque ao fin e ao cabo todos eran profesionais cultos e de mente aberta. Sentadas á mesa había persoas de máis dun grupo étnico, a división por sexo era o 50% e non todo o mundo era hetero. Todos se terían situado políticamente en algún lugar á esquerda do centro. Se haberían enfadado ao ser tachados de elitistas, e se un estrano tibera ido esa noite, se tibera avergonzado a sí mesmo empregando unha palabra como paqui ou maricón, terían expulsado rápidamente do apartamento. Eu non sei se tamén... isto é un libro, se non me trabuco, sobre 2009, 2010, 2011, por aquelas datas. Eu non sei se... Sí, efectivamente, 2011. Eu non sei se vos, a edición original, non sei se vos pensades que na sociedade actual, na última época, tamén operou, polo menos en España, non unha especie de reversión deste discurso. Pareceme ilustrativo, non? O que falábamos antes, que eu chame a activistas de diversos movimentos que en realidade, digamos, que loitan pola igualdade, pero cada un unha igualdade que, bueno, pode estar en algúns casos máis interconectadas que noutras. Falaba Fito, non? Da loita das mulleres e da loita LGTB, pero quizáis é moito máis complicado, non sei se ti opinas o mesmo, intentar conectar a loita pola igualdade animal coa loita, por exemplo, polos dereitos LGTB. Despois, se queres, falamos sobre iso, pero bueno, o que me interesaba era poñer de relevo iso, non? Todos e todas estades de acordo, non, en que a maior desigualdade a día de hoxe é esa desigualdade de clase. Mesmo xente, pois eso, Fito, que militante socialista, non? Entón eu quería preguntarvos se considerades que en realidade operou unha mudanza na nosa sociedade nos últimos anos, no sentido de, digamos, revertir quizáis esa desigualdade sutil, ou se credes que en realidade ese discurso sutiles aínda seguen existindo. Ainda que, bueno, igual mudaron, non sei.
Penso que non mudou moito a cuestión e penso que non vai mudar, precisamente porque esas outras desigualdades das que falabas aí, de algún xeito son desigualdades que afectan a persoas ou que se defenden desde unha postura xa clasista. Uh-huh. Que eu dixere, non hai un movimento que sexa transversal LGTB ou non se aprecia, non hai un movimento animalista transversal, apreciase desde unha perspectiva urbana, desde unha perspectiva decente de certo status, de certa clase, non é algo con que se preocupen pois as persoas de clase baixa, porque realmente teñen outras necesidades das que se preocupar moito máis imperantes. As xentes que actuaban nesa SEA da que falaba Owe Jones eran persoas seguramente profesionais liberais ou persoas xa asentadas nunha estrutura social. Eran desiguais con respecto a outros, mas aínda hai outros máis desiguais do que eles. Eran paquistanís, mas seguramente eran paquistanís de clase alta, os que nin sequera os vai a insultar un chaf. Ou son gays, mas son gays de clase alta, e claro, lutan pola igualdade, mas lutan pola igualdade xa desde unha posición de preeminencia.
Tamén é verdade que hai certo movimento, non? E creo que tamén sería de xustiza nomealo, non? Un movimento queer que na Coruña polo menos sí que chegou a ser bastante forte en algún momento. De feito, había un militante este momento co que tentamos contactar para o programa, pero como bo militante, digamos, aí tiña que cantarlle as 40 ao goberno municipal e non puido vir. Ben, interrumpimos e poñemos unha canción. Que canción vai ser, Carlos? Bueno, unha canción, logo falamos sobre a canción. Ata agora.
E la Universidad Católica, que fue la que abrió las puertas a este festival, bueno, se ganó todo el repudio de los señores que manejan los medios de información, los que manejaban, siguen manejando parte de ellos en Chile, los medios de información como la radio, la televisión, la prensa, porque había entrado el marxismo a la universidad. Imagínense ustedes, habían entrado unos ogros terribles que cantaban unas canciones espantosas que se comían a los niños, etc. Bueno, y nosotros seguimos cantando e inventando canciones, creando canciones, como esta que voy a cantar de ahora, que trata de un lugar que hay, por supuesto, en Santiago, y que recorriendo Latinoamérica me di cuenta de que también había en otros lugares también, en otras ciudades, que había en Perú, que había en Colombia, en Bogotá, lo había en México, en Caracas. Lugares así que generalmente están puestos como en unas colinas muy suaves, donde el aire es más limpio, donde no tiene contaminación, donde no hay smog, que se llama una contaminación atmosférica, donde las áreas verdes son más hermosas. Entonces, claro, para estar de acuerdo con el lugar, las casas que se construyen también son más grandes, más espaciosas. A veces son bastante grandes, muy enormes, con ventanales así, maravillosos, donde dominan una vista así hacia la ciudad, y dominan también a veces más allá de la ciudad, miran. En la canción se dice una palabra de recipol. Recipol en Chile es un líquido que pega cualquier cosa, hasta las ideas las pega. Y hay una tela también, que se llama Prolen, y según la televisión, dice, Prolen viste para triunfar. Es decir, uno se viste con un traje Prolen y triunfa en la vida. Y si tiene un auto marca Peugeot, que es una marca francesa, de un modelo lindísimo, y un terno de estos Prolen, bueno, solucionó todos los problemas de su vida. Y logró los objetivos fundamentales. Así como estos señores dicen que hay que vestir con Prolen y tener un Peugeot. Bueno, así también manejan las universidades como lugares para los más privilegiados o para sus hijos. Cuando en Chile se mató al comandante en jefe del ejército, comandante general René Schneider, se descubrió más adelante que algunos de los hechores físicos habían sido, bueno, alumnos de la Universidad Católica. Imagínense, ahí se cobijan, ahí están todavía, pero de ahí los vamos a sacar también. Esta canción se llama Las casitas del barrio alto y está inspirada en una canción en Little Boxes, canción de Pete Seeger. Las casitas del barrio alto, con rejas y antejardín, una preciosa entrada de autos, esperando un Peugeot. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con recipol. Y las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitos al supermarket y todos tienen un televisor. Hay dentistas, comerciantes, latifundistas y traficantes, abogados y rentistas y todos triunfan con Prolen. Juegan bridge, toman martini dry y los niños son rubiecitos y con otros rubiecitos van juntitos al colegio high. Y el hijito de su papi luego va a la universidad comenzando su problemática y la intríngulis social. Fuma pitillos en Austin Mini, juega con bombas y con política, asesina a generales y es un gánster de la sedición. Y las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitos al supermarket y todos tienen un televisor. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con recipol.
Bueno, ese era Víctor Jara y las casitas de Barrio Alto. Estaba mirando, e imos facer agora unha chamada, bueno, para unha denuncia que se nos propuso, non, a este programa, e que evidentemente queremos ser o altofalante esa denuncia. Teño aquí un estudo, o segundo informe sobre a desigualdad en España, elaborado pola Fundación Alternativa. É unha fundación, digamos, que cercana ou colabora co PSOE, non? E di, bueno, ten un bastantes gráficas sobre vivenda, non? Sobre vivenda, non? Bastante, penso que bastante aclaratoria sobre a situación da vivenda en España. Pois, por exemplo, somos o país que máis destina as rentas no que as familias destinan máis cantidade ou máis porcentaxe, mellor dito, a súa renda a pagar a vivenda de toda a Unión Europea, non? Temos graves problemas de vivenda, que é o que imos falar, que vamos, que vos vou contar sobre iso. Carlos, aínda non temos a chamada? Non? Bueno, pois antes de que entre a chamada e xa que seguimos e improvisando, eu quería voltar un pouco a unha cousa que estábamos falando antes, non? E é a esas imbricaciones que se poden formar entre distintos activismos, entre distintos movimentos, non? E unha cousa, hai unha cousa como que saiu aquí bastante clara, e é que moitas veces os activistas se soen centrar... Perdón, Carlos, temos a chamada. Perdón por tanto mareo aos nosos ointes, a verdade é que lamento este caos de hoxe. Pero bueno, temos a chamada. Boas tardes.
Hola, boas tardes.
Boas, Merche, fala, chamaste, non?
Sí, chamame Merche, sí.
Boas, Merche, pedínos unha compañeira do programa que te chamásemos para contar o teu caso, non? Tir, es unha rapaza de Vigo, non?
Sí.
Que foi o que che pasou esta semana?
Pois, estas semanas foron tremendas. Bueno, eu e máis dous compañeros máis tivemos un xuicio por desahucio e, bueno, fixemos unha folga de fame, sobre todo para reivindicar que aquí en Vigo non hai vivendas sociales, pero dende fai anos. Bueno, tamén polos nosos casos en particular, non? Fixemos unha folga de fame diante do Concello porque non habilita vivendas sociais para Vigo.
É dicir, vos tedes un suizo por desafiuzamento?
Xa tivemos suizo por desafiuzamento,
vale.
Xa temos fecha de lanzamento, todos, bueno, de feito, unha das
de acordo.
Familias...
Perdón, e claro, sufrides este lanzamento e agora tedes a situación de que o Concello non ten ningunha previsión para garantir o dereito á vivenda, non?
Non, ningún. De feito, fallanos que en Vigo se solicitan vivendas sociais. De feito, hai casos que levan 8 ou 10 anos esperando por unha vivenda social adjudicada xa. Falamos de mulleres vítimas de violencia de género con fillos menores e que le van, xa te digo, 10 anos esperando por unha vivenda.
Cale a excusa que se dá no Concello?
A excusa, pois... que non te sabería decir a excusa. A excusa é a especulación. Está claro, porque viviendas hai en Vigo. Eles teñen vivendas baleiras.
¿Sí?
Non hai un listado oficial que debería de haberlo, pero non o fan público e non sabemos, de xeito que teñen vivendas en Vigo de propiedade, pero les dicen que é competencia da Xunta.
E tedes que tivestes alguna xuntanza con alguna autoridade do concello?
Pues non, mira, co concello foi tremendo, ademais, porque solicitamos o rexistro 13, fixemos 13 escritos, día tras día, solicitando cita co alcalde e coa concejala de Benestar Social. E non tivemos resposta hasta que pues, un día decidimos ir a un pleno e votar yo en cara, ¿no? Que, sí, que levábamos 13 escritos e que ninguén nos respostaba, ademais, dicindo o señor alcalde de Vigo, que era Abel Caballero, socialista, que non ten nada de socialista, evidentemente, que él en Vigo que non había desahucios e que arreglaba e que él los arreglaba en 24 horas, en pocos días, e non é certo. O que fai
tapar o problema, como...
sí, tapar o problema, o sea, dar pequenas axudas moi puntuais e queda ben, e negociar coas familias sin prensa, pero mal negociar. O sea, ao final se din que te vayas a casa familiar o que porque realmente eles non abordan a situación, esquivan a situación.
E dicíasme que bueno, que eles de algún xeito te derivaron a Xunta de Galicia. A Xunta que vos...
A Xunta de Galicia foi a única que nos atendeu.
Ah, sí? E
que... Sorprendentemente. bueno, nos dixeron que non éramos os únicos casos, que había 7 ou 9 familias máis, quero recordar, e que en Vigo que non tiña ninguna vivenda, e que o único que nos ofertaban era fora de Vigo. Silleda, Salvaterra, Moaña...
Fora
de Vigo, sí, fora de Vigo.
Dicir que...
Que tamén sabemos que teñen vivendas que negocian. Pensaré porque, de feito, este ano... cederon 3 vivendas dos Arebe en Vigo, que foi a Xunta, precisamente. Pero a nos, ao final, nos ofertaron fora de Vigo. Dixeron nos directamente que non tiñan ningún en Vigo, non o creemos.
E cal son os vosos plans para, digamos, bueno, que acción queredes tomar nos seguintes meses de cara a visibilizar máis o vosso problema ou
pois mira, ahora
algo con o que podan participar nosos ointes?
Pois, a ver, nos vamos a seguir loitando por destapar a precariedade de Benestar Social de Vigo. Sabemos que entran cartas aí, pero creemos que se desvían por algún lado e que non hai transparencia. De feito, o Valedor do Pobo xa fai un ano que pediu contas a Benestar Social en Vigo e todavía non tiveron resposta despois de un ano. O sea que non hai transparencia.
Caray.
Non hai transferencia, nos bueno, estamos un pouco agora liados porque eu ao final aceptei unha vivenda en Moaña, Ricardo a outra familia vai para Salvaterra, estamos en plena mudanza, estamos movendo as nosas cousas, e tamén temos moitos problemas cos suministros, co pago de suministros, porque corre da nosa conta. E cos nosos ingresos, pues, temos que pedir cartos aos nosos amigos e para poder afrontar estes gastos que non cubren. De feito, ese mismo Ricardo pediu unha axuda de emergencia para pago de suministros ao Concello de Vigo e yo denegaron. Pero imagino que falaredes con el tamén e vos explicará mellor. Vamos a seguir facendo accións. Isabel todavía non ten vivenda. Porque bueno, lle ceden unha en Vigo de 35 metros cuadrados lle fan pagar 42 euros o mes, pero ela solo ten 250 euros de ingresos pendiente de cobrar o RISGA, que tarda entre 6 e 8 meses. O RISGA é unha axuda de emerxencia,
sí.
Un pago de emerxencia tremendo, ¿no? Entón, ela non acepta si... La aceptaría si en caso de que a Xunta o Concello se fixese cargo, mentre ela non cobra o risga, non pode afrontar ese pago.
Carai, tarda 4 meses.
Tremendo, tremendo.
Pues,
o que temos pensado facer é unha ronda de prensa explicando caso por caso todas as trabas, os problemas, os muros cos que nos estamos atopando, para que a xente saiba o que realmente pasa nesta cidade de Vigo. E por suposto, decir, facer un chamamento ás familias que están a punto de, que están, que ven que van a ser desahuciadas, que non teñen posibilidades, que ven que se vai acercar, por favor, que o digan, que salgan, que os vamos a axudar, vamos a estar aí apoiándoos, porque é o que queremos, sabes? Nos fixemos público, fixemos unha folga de fame para visualizar o problema, sabes? Non é fácil. Sabemos que non é fácil, é duro, da vergoña, pero ante todo dignidade, sabes?
Pois sí.
Esa a nosa loita, e vamos a eso, en canto podamos, en canto estemos un poquinho asentados, chamaremos a prensa e faremos unha ronda de prensa e vamos a loitar porque Vigo en pues, meses, por favor, que teña vivendas sociales.
Pois pues seguiremos vos de preto, se é posible, vale?
Moitas gracias.
Moitísimas gracias a vos, Merce.
A vos, por visitarnos.
Que vaya...
Que necesitamos vos, se non somos os ninguén, os olvidados, os bueno, ninguneados,
pois,
por esta sociedade.
Pois é un placer estar e sentir que estamos a vosso lado, de acordo?
Moitas gracias a vos.
Boa tarde, Merche.
Boa tarde.
Ben, ese é o testemunho de Merche. Seguimos aquí no programa. Estamos intentando, bueno, o programa vai sobre igualdades, sí, e que verdade é que non hai demasiada pluralidade hoxe, lamentablemente era un día complicado para que a xente subise, pero temos a dúas convidadas que sí, sempre dan bastante que falar. Dicíamos non antes da chamada que queríamos explorar un pouco, por unha banda, esas imbricacións, esas conexións, relacións que se fan entre distintos activismos, non? E tamén, por outra banda, ti, vos as dúas como activistas, pois ti no animalismo, e María, que ten sido activista ao longo da túa vida, de toda a súa vida, pois da lingua, do feminismo, que ibas vedes vos, non? Primeiro, que penso que poderíamos comenzar por aí, que ibas vedes vos neses movementos, digamos, que impiden ou que deberían ser, mellor dito, superadas.
Bueno, de
Noelia, sí.
Primeiro, sí que existe agora con todo este espazo vega feminista.
De que vai o vega feminismo?
Bueno, é unha visión, bueno, de alguna maneira dase o salto do ecofeminismo, non? Porque porque non atende a eses intereses pois dos animais non humanos a pasar a ser non especista. O ecoloxismo simplemente fala de pois de manter a natureza, non? No seu estado, pero non atende aos intereses dos individuos. É dicir, os dereitos non son de unha especie, senón dos individuos que conforman a especie. Entón, son os intereses dos individuos os que están en risco e os que deben de ser, pois, de alguna maneira, protexidos. O feminismo, bueno, a miña lectura, cando menos do vega feminismo, é ese feminismo que ve a discriminación nas propias carnes e ve, de alguna maneira, o seu reflexo noutras criaturas, non? Nos animais non humanos. Desa maneira, empatiza ou simpatiza incluso con esa causa e a pon de manifesto, non? E incluso tamén...
Dicir, é como unha suma, digamos, somos veganos e ademais somos sí, feministas, non? Pero,
sí,
non,
pero
non é que temos unha terceira... digamos unha terceira fórmula, non? Simplemente unha...
Non, para min é exactamente o mesmo. Simplemente que as mesmas discriminacións que podes ver, pois, non sei, que pode artellar o patriarcalismo, o fai aquela lógica, non? Que pois, cousifica os animais ou os trata como menos
objetos. Noelia, tamén falábamos co micrófono en off, non? De que ti querías, bueno, pois, tratar unhas críticas que se lle fai ao veganismo actual, non? Dese, ese, bueno, que é un movemento especial, sobre todo urbano,
sí,
non,
unha
relación que ten tamén moi crítica co tradicional, co xeito de vivir tradicionalmente no rural, non, tamén.
Sí, é certo que nun ámbito de escasez de recursos, non, se eu estou nunha necesidade de pois extrema, obviamente eso non hai culpabilización posible. É dicir, nunha economía de abundancia como a que temos, que podemos escoller, aí é onde entra pues, este criterio moral, non? De, podes escoller, pero prefires facer dano, non? Prefires coller pues, tratar como obxetos a seres vivos que no básico non hai tanta diferencia con un animal non humano, non? Esa é a nosa interpretación, bueno, xeral, uh-huh. E sintética. Pero eu penso que o problema que existe no ámbito rural é porque non, o mellor non existe tanto veganismo. Obviamente o veganismo pois está medrando, é un proceso lento.
Por que dirías que medra o veganismo?
Eu penso que medra o veganismo porque chega ás persoas, ten argumentos, non son argumentos que quedan xustificar algo que de partida, non é unha cousa que se pode ver, pode ser calquera persoa que se poda chegar a relacionar con un animal.
Pero é que verdade que hai cousas que todo mundo pode ver, o que falábamos antes, non? Esa desigualdade que se mostra dun xeito sutil, non? Hai cousas que todo mundo ao principio pode ver, pero que non todos ven, non? Que cambio opera aí na sociedade? Quero dicir, por exemplo, quero dicir, o patriarcado sempre existiu, non?
Sí.
Pero non sempre se contestou, non sempre, ou bueno, sí que se contestou, pero digamos que non se contestou dende un momento político organizado ao redor do feminismo, non? É dicir, que é o que acontece para efectivamente chegar a dicir chegar e que certas persoas digan efectivamente, sí, aquí hai unha dominación que ten que ser nomeada, porque como dicía Steiner, ¿no? Que non se nomea non, parece que non existe. Bueno, pois, que é o que fai que se nomee esta dominación e que é o que fai que xorda unha preocupación por... Cal queres ti
nunha
frase que sería esa...
Son esforzos que se van sumando, ou seja, non chega este panorama así de golpe. Pero o que sí que é certo que moita xente do mundo, eu penso, veganos, mesmo pois, co que vemos santuarios de animais, etc., sí que se está voltando de alguna maneira ao rural, pero dende un paradigma vegano, non? Xa, de respectar a os outros animais... non humanos e tamén a propia natureza porque é a nosa casa, non? Que ese sería pois a outro modelo, outro paradigma que tamén tería moito que...
Vale. Bueno, María, a mesma pregunta para ti.
Ben, eu, con todos os meus respeitos, porque eu tamén son militante en moitos movimentos, non son vegana aínda, mas intento cada vez pois meter menos animal ao corpo e tal. Para min, o salto ese do que fala David, para min foi ocio burgués. O sea, había un espacio que ocupar, un espacio intelectual, e a burguesía, ou as burguesías, ou certas clases, digamos, aburguesadas, foron as que determinaron todos estes movimentos. Non hai unha... Non foi un movimento de base, non foi unha preocupación, polo menos nos seus inicios, ningunha destas preocupacións, nin o feminismo, nin o animalismo, nin o veganismo, nin os dereitos LGTB, non foron por movimentos de base. As bases, digamos, que se movían por outras cousas. Penso que...
Pero a día de hoxe...
A día de hoxe, quizáis sí, mas aínda lle falta... Eu penso que lle falta perder ese barniz burgués que teñen todos estes movimentos.
Uh-huh.
Están a perder, é certo... O ecofeminismo no seu inicio, que agora podou lugar a esa outra corrente, que é o vegafeminismo, do que ti falabas agora, de algún xeito xa fixo moito por romper esa barreira e, de algún xeito, trouxe un paradigma distinto que era o feminismo burgués, por exemplo. Mas acho que aínda hai moito movimento clasista, moito movimento hermético.
Algún exemplo que se chocorra para simplificar isto que estás dicindo, non? Ese clasismo que aínda pervive en determinados movimentos.
O feminismo mesmo é moi clasista. E sobre todo, estou a falar dentro dun punto de vista xa de reflexo político, non de reflexo de militantes a pé. O feminismo político é un feminismo moi clasista.
En que se expresa ese clasismo, por exemplo?
En que se expresa ese clasismo? Pois, olla, por exemplo, quen son os que levan para frente as políticas feministas ou como as levan para a frente, refletindo nada máis que as políticas socialdemócratas e as políticas liberais. O sea, é un feminismo clasista. Se a política institucional non momento, digamos, asimila os enunciados do movemento animalista, pois será de novo un movemento animalista clasista. Será un movemento animalista que nada máis que loitará pois, pola liberación pois, dunha especie ou dúas especies ou polo benestar de animais de compañía, etc. etc. Non terá unha amplitude de miras que necesitaríamos que tivese, por exemplo.
Bueno, a verdade é que sempre ao final é cando se pon a máquina a marchar a máis velocidade, pero temos que marchar. Carlos, esta canción coa que nos marchamos?
Imos marchar agora.
Imos marchar, bueno.
Con héroes de resistencia, Nao.
Con Nao e os heróis da resistencia. Vémonos dentro de 15 días. Desculpade polo caos e que teñades boa tarde e boa semana.
Fomos as vítimas da nosa inocencia, fomos héroes.